Fransie toe na gebid. Gebid het vanoggend. Toe wys die Heilige Gees vir my verder in Psalm 46 vers 10. Wat die psalmdigter skryf, be still and know that I am God. En hy wys toe vir my 'n muurnes van mense. So ek weet nie wat gaan gebeur, wat se skudding dit is nie. Maar daar gaan 'n muurnes wees, dit gaan chaos wees. En ek sien toe net hierdie een persoon wat besig is in hierdie chaos staande, wat uitstaan bo die chaos, sy hande wat opgelig is na die hemel toe en hy wat opkyk na die hemel toe en ek het net vrede in die persoon gesien in hierdie skudding. Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees en ons wil vanoggend kom en ons lewe kom neerlê, gees, siel en liggaam. Dit behoort aan U en dankie dat ons hier kan saam bid, saam kan aanbid en Heilige Gees, U is welkom hierso. Ek vra dat U dan asseblief vir ons die woord sal bring en dit sal kom plant in ons harte en dit wat U gaan skud. Laat U dit sal skud, Vader, laat ons sal weet dit wat van U afkom, wat die skudding is, en laat ons ook sal kan onderskei dit wat van die vyand af is, maar laat ons sal weet die skudding wat U bring. Laat ons sal staan in geloof, sal staan in die waarheid in U Heilige Gees, en ons hande net sal oplig en sal stil word in U teenwoordigheid. Laat ons ook stil word hier vanoggend in die aanbidding, en dat ons U ook hierso in gees en in waarheid sal ontmoet en aanbid soos wat U dit wil hê. In die naam van Jesus. Amen.
Ons kan maar sit. Ek wil net hierdie gedeelte, voordat ons met die oggend begin met julle deel, om aan te sluit by wat die Here gesê het vir oggend. Ek het vir oggend vroeg geluister na Jim Staley wat praat oor die eclipse, wat nou in 2024 op pad is. En die inligting wat hy daar het, was vir my regtig waar baie goed gewees. Maar van die begin van die jaar af het ek gesê, ek ervaar, hierdie jaar se Pesach is 'n tydlyn. Hierdie jaar se Pesach is baie belangrik. Partykeer sal ek sulke goed sê, maar dan ek weet dis waar, maar ek het nie woorde om te beskryf en te sê wat dit is nie. Dan begin die Here gewoonlik oopvou wat aan die gang is. Maar baie interessant is dat hierdie jaar voor Pesach is 'n totale eclipse op aarde. Die laaste een wat 'n totale eclipse was in 1811 gewees. Dis die grootste aardbewing wat aangeteken is op aarde, wat aardplate laat skuif. Dit was 'n geweldig in Amerika, julle kan maar gaan oplees daarvan. Hoekom ek dit noem, is dat in Genesis 1 vers 14 sê die Here vir ons dat die son, maan, die sterre, alles is geskape vir ons as tyd. Tyd, daai woord in Hebreeus is mohet, wat beteken in tyd het God the appointed feasts of God geskape. So Pesach, Pentecost, al hierdie tye wat ons God op 'n spesiale manier ontmoet, is daarin geskape. Maar hy sê ook, dit is tekens and omens, waarskuwings vir ons. En as ons gaan kyk na die woord van God en ons kyk na al die eklipse wat ons kan sien in die woord, het elkeen van hierdie eklipse geweldige goed op aarde veroorsaak, wat gepaard gegaan het ook met aardbewings en goed wat die aarde beïnvloed het. So ons kyk na Jesus se kruisiging. Dis 'n eklips gewees, die son het verduister. So ons kyk in die boek van Openbaring, wanneer die 6de seël gebreek word, is daar 'n totale eklips. Wat is die 6de seël? As die 6000 jaar verby is op aarde, sekere goed gaan gebeur. En as die 7de dag, onthou 'n dag is 1000 jare dag. Ons is aan die einde van die 6000 jaar. Die 7de dag kom God in sy patroon van die woord, gaan die Shabbat wees. Die 1000 jaar vrede ryk gaan dan begin. So om net vir ons te wys min of meer waar ons is. Maar wat vir my interessant is, is dat die aardbewing wat daar was in 1811, was daar volgens dit wat aangeteken is, branders van sand en vullis wat opge wat 20 voet hoog was, wat dorpe, wat huise, wat alles net eenvoudig weggestoot het. So, dit kan wees dat hierdie eclipse 'n geweldige aardbewing gaan veroorsaak, want al die profete praat van die skudding wat kom. En as ons kyk na Suid-Afrika, ons almal weet hierdie verkiesing wat ons ingaan is baie belangrik. Maar besef julle dat mense is so vasgevang in politieke ry, in konspirasies, in al hierdie goed, dat dit ons beïnvloed, veral ons emosies. As iets gebeur waar God die hele wêreld gaan skud, en sou dit dalk 'n fisiese skudding wees wat gaan plaasvind. As ek en jy geskud word op 'n sekere manier, dan maak dit nie saak wie in hierdie land regeer nie, ons is terug by God. En as dit is dat dit miskien gaan gebeur, dan besef ek hoekom God ons voorberei vanuit 'n plek van 'n lou kerk en casual Christianity na 'n plek van consecration. Wat beteken dit op hierdie plek om ons te kry waar ons gevestig is in Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees? Want daardie missie, visie, skrif van ons, al wat nie geskud gaan word as hier 'n skudding kom nie, is die mate van Jesus Christus in my en jou. Dis al wat nie geskud gaan word nie. En dit is my en jou keuse. En ek het hierdie week het die Here vir my sekere punte gewys om ons aan te toets. Is ons lou warm of waar staan ons in die pad van consecration? En ek gaan volgende week daaroor praat, want hierdie week gaan Piet met ons praat oor consecration. Ek is baie baie opgewonde daaroor. Maar ek wil net vir julle sê iets wat vir my vanoggend 'n fenominale openbaring van God gegee het uit 'n hoek uit wat ek nog nie regtig beleef het nie. Terwyl ons hier bid vir die gemeente en vir alles wat in plaas vind en vir die leierskap en sien ek vanuit, nie vanuit die aarde nie, vanuit die heelal 'n prentjie. En in hierdie heelal waar daar soveel planete is, soveel sterrestelsels is, soveel miljoene sterre is, soveel vanuit daai absolute plek wat jy nie met jou verstand regtig waar kan waarneem nie. Kyk ek af en ek sien die aarde wat 'n stippeltjie is in vergelyking met die heelal. En ek kyk nader en ek sien die aarde 'n kruis. En ek besef hier 'n ding. God skep nog steeds konstellasies en sterrestelsels. Dis wat die woord ons sê. Maar voor die grondlegging van hierdie aarde, het God reeds besluit dat die aarde is die planeet wat hy kies. Ons is die mense wat hy skape. En die hele heelal is daar, maar Jesus het sy lewe gegee vir die aarde. Is dit nie fenomenaal nie? En die Here bring die skrif voor my waar daar staan hoe God geskaap het, maar die aarde is die rusbank van hierdie God van ons se voete. Hierdie fenomenale almagtige heilige groot God het gekies dat sy voete op die aarde is. En wat beteken dit? Jesus het, voordat hy die prys betaal het, die disippels se voete gewas. Want alles gaan oor dit wat gebore moes word uit hom uit, wat ons die kerk noem, wat in die eerste kerk, the people of the way, genoem is. Wat beteken, hierdie God het sy voete op hierdie aarde gesit, ons geroep as mense, to walk with him. Dan besef ons julle, dit wat ons verstaan en sien, is so groot, en God laat ons toe om dit te sien. Maar in hierdie hele proses het hierdie groot God ons kom skape hier op aarde, sy seun laat sterf en deur dit vir ons die vermoë te gee om in Jesus se beeld en gelykenis op te groei. En daarom is in hierdie tyd voor 'n fisiese skudding kom, consecration en heiligmaking en ons keuses so ontsettend belangrik. En hy gee vir ons die genade om dit te verstaan en om toe te laat dat hy ons trek en laat groei in hierdie goed in. Amen. Enige een wat 'n woord het of iets wil sê hieroor. So dit gaan baie interessant wees om te sien wat gaan gebeur met hierdie eclipse en wat gaan gebeur tot en met Pesach en hoe gaan Pesach hierdie jaar lyk vir ons. Ek dink dit gaan vir ons in Suid-Afrika wat so begin fokus en bid oor die verkiesing, ek dink dit gaan 'n radikale invloed hê ook op die verkiesing wat in Suid-Afrika gaan kom. Ek wil hê ons moet voordat ons bid, Bonmarie en Rudolf is gekies vir die beheerraad van Ebendanges. En vir my is dit 'n wonderlike ding, want die woord wat die Here vir my laas jaar al gegee het, is dat hy vanuit hierdie gemeente mense in leiersposisies in die gemeenskap gaan plaas, om 'n stem vir hom te wees. Kom vorentoe julle, kom ons bid net gou vir julle. Daar sy. Wonderlik, Piet, kom vorentoe asseblief en laat ons net, dat jy lekker vir hulle bid. Julle moet allemaal vir hulle hande uitsteek asseblief. Johan, waar is jy in Lezaan? Ek laat nie my man en my vrou alleen staan nie. Kom staan by hulle. Want julle twee het net so groot rol te speel hierin. Daar sy. Dankie Piet.
Ja, Jewe, ek wil hulle voor u kom oplig vandag, Jewe. En ek hoef u vir om hulle te seën met u beginsels, Jewe. En hulle te seën met u krag. Jewe, dat waar hulle ook al gaan wees, die besluite wat hulle gaan moet maak en die teenstand wat hulle gaan kry en daar waar hulle verskil gaan moet maak in die plekke waar hulle is, Jewe. Jewe, daar waar hulle gaan moet afbreek en gaan moet opbou, Jewe. Jewe, dat u vir hulle die krag en die deursettingsvermoë sal gee om en die moed te hê om daar die werk te doen wat u vir hulle uitgesit het, Jewe. Jewe, dat hulle nie sal terugduins nie, dat hulle nie so omdraai en sal dink hierdie is te veel nie, Here. Here, maar dat U hulle daar sal deurvat en U hulle sal help om waarlik in daai plek te staan, Here. Here, ek vir vrou dat U hulle sal seën met vrede en dat U hulle sal seën met 'n eense vel, dat wat ook al die vyand op hulle wil gooi, Here, dit net van hulle sal afrol. Here, dat hulle waarlik U beginsels daar kan uitlewe. Dankie daarvoor, Here. Amen.
Amen. Wonderlik. Julle kom ons bid vir oggend. Ek sê vir oggend dat die feit dat ons 'n huis van gebed is vir my een van die belangrikste roepinge wat God vir ons gegee het. So ek wil vir oggend vir Michiel vra om vir ons te bid vir die boere. Ons sal net daarna worship. Goed, ek wil net hê ons moet klaar bid. Daar sê Michiel, kom ons bid vir die boere.
God en Hemelse Vader, ek kom vanoggend om U te loof. Ek kom om U te erken as die enigste lewende God, Here. Ek kom om U te erken as die enigste lewende God, Here. Here, dankie vir Jesus Christus. Here, dankie dat hy dit moontlik gemaak het dat ons U kan lief hê. Here, ons vra vir die reën, Here. U weet wat ons nodig het. Here, ons vra vir reën. Ek wil elke boer aan U opdra en vra dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm, dat U enige vorm van ongeloof by hulle sal verwyder, Here. En dat U grondgebied deur en in elke boer sal vergroot, Here, tot verheerliking van U heilige naam. Amen.
Amen. Molla, dit is so lekker om julle twee daar te sien, vir jou en vir Hendrik. Sal jy vir ons bid vir Israel en dan gaan ek vir François vra om vir ons vir Suid-Afrika te bid.
Baie dankie Vader dat ek en Hen hier uit Australië dat ons saam met Beres kan staan vandag. Ons dra Israel aan die op, Here. Ek sien 100% seker hoe dit gaan met die oorlog nie, maar Vader, ons vra dat U sal ingryp, dat U perfekte wil sal geskied, dat U elke mens tot inkeer sal bring. Elke mens sal oortuig van Jesus Christus se verlossing, soos dit U wil is. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Ons Hemelse Vader, U is die skepper van die hemel en aarde. En ons kom vanmôre om te kom buig voor U, omdat ons weet, Here, U is die enigste bron van lewe waaruit ons wil lewe en waaruit ons wil bestaan. Here, dankie vir Suid-Afrika, vir die land wat U vir ons gegee het om in te kan woon en te kan werk. Maar U weet, Here, dat in ons tyd nou daar so baie onderstrominge is, vijandskap teenoor die Christendom, vijandskap teenoor die kerk en jy hier vijandskap tussen mekaar. Ons wil vanmorgen kom en vraag, Heere Jezus, dat U vrede sal bring in ons land, dat U vir ons sal sien in Suid-Afrika. Ons wil bid, Heere, dat in Koninkrijk uitgebreid sal word, dat mense tot bekering sal kom. En ja, Here, as U skudding moet stuur om ons te laat wakker word en te laat besef, dat as een God wat ons wakker wil skud, dan vir ons, Here, doen dit asseblief. Dat het uiteindelijk een goede doel sal dien in die Koninkrijk. Baie dankie dat ons woon in hierdie land en hierdie tyd, Here. In hierdie tydvak van die geschiedenis van die wereld. Ons wil my dan die alle eer en die lof en die dank bebring vir alles wat U vir ons voorvaders gegee het, en vir ons gee, en ook moeder vir ons nageslag sal gee. Here, wil U kom en U self verheerlik in hierdie prachtige land Suid-Afrika. Wil U vir ons asseblief een regering gee, wat aan U erkenning gee, en aan U, na U woord luister, en ach gee op dit wat reg is, en dit wat U woord verkondig. Ons vrou vir die Christenregering, asseblief, o Vader, asseblief, dat U is vir ons sal beskik. Ons bid daarvoor, ons pleit by U, en dankie dat ons kan weet, U hoor ons, as ons opreg na U toe kan kom, en te vraag vir andere situaties in ons land, asseblief. Ons bid het in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Amen.
Dankie, François. Nou, hierdie plek waar die Here nou met ons elkeen gepraat het en ons aandag gekry het en waar ons weet dat ons is hier op een baie belangrike tydlyn, maar ons is ook hier vir die Here, vir 'n impartation vir elkeen van ons, wil ek hê ons moet met erns vanoggend om in gees en in waarheid aanbid, dat hierdie worship vanoggend nie net 'n plek is waar ons ons stemme gebruik om hom te aanbid nie, maar laat ons met ons hele wese hom sal aanbid. Dankie Natasha. Amen. Is daar enigiemand van julle wat 'n woord het of 'n visioen gesien het? Dankie Rudolf.
As 'n mens luister na alles wat gesê word en met die skudding en 'n mens kyk, is baie droog op sekere plekke hier in Botawil en alles, en ek sit daar aan, die Here sê net weer vir my, en ek wil dit net weer vir ons lees, want ek dink ons vergeet dit. Ek wil vir ons Jesaja 41 vers 10 lees, wat sê, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my right hand." En ek weet, ons meeste van julle weet het, maar die Here sê dit vir ons 365 keer in sy woord. So, ons moet net glo en net daai fear not vashou.
Amen, dankie Rudolf. Tanya? Ek het net boomwortels gesien. Amen. Ek dink in die tyd wat aankom, wanneer dit baie te doen het met nuwe vrug wat na vore kom, en ek dink dis waaroor die woord ook vanoggend baie gaan, is as ons wortels nie dieper gaan in die Here nie, gaan ons nie die vrug voortbring om ons te onderhou in hierdie tyd nie. Piet, baie dankie. Ek moet vir julle sê, ek is baie opgewonde oor vanoggend se woord, en ek glo die Here is besig met 'n baie spesifieke pad met ons en met hierdie gemeente.
Hallo julle. Ek moet vir julle sê, die liedjies wat ons vanoggend gesing het, is my baie interessant. Want as ons dit net verstaan het op 'n praktiese vlak, was die preek van vandag eintlik glad nie nodig gewees nie. Ek dink nie ons verstaan altyd wat goed beteken nie, en baie duidelik word die Here met ons gesels oor heiligmaking, oor consecration. En oorals waar mense kyk, praat die mense oor heiligmaking, hulle praat oor consecration, en dit kom eintlik na so rukkie aan, maar dit lyk vir my of dit nou, jy weet, of die Here eintlik regtig ernstig daaroor word. Maar wat vir my elke keer interessant is, is dat mense praat baie, maar hulle sê niks. Ek het nou al goed geluister oor consecration en heiligmaking, dan sit hierdie 2 ure preke, 3 ure preke, en as ek die ding klaar geluister, en dan sê ek soos, okay, maar wat het hy weer nou gesê? En ek het eintlik in my kop begin agterkom, maar ek dink nie mense verstaan wat dit beteken nie. Selfs die mense wat voorstaan, wat vir mense moet begin leer wat dit beteken, ek dink nie hulle, of hulle wil dit nie werklik doen nie, want dit is ongemaklik. En ek dink nie, jy gaan enige iets hier vandag wees wat vir ons gemaklik gaan wees nie. En as hierdie vir iemand gaan gemaklik wees wat hier sit, dink ek hulle moet ons kom leer, want hulle is dan duidelik op 'n ander vlak. Consecration en heiligmaking is nie gemaklik nie. En ek dink nie, of mense wil nie die waarheid daaroor vertel nie, of mense weet regtig nie wat dit beteken nie. Nou, ek het begin agterkom dat die woord heiligmaking is eintlik 'n versamelnaam. Dit het eintlik niks uit te waai met die individuele woord nie. Dit is eintlik 'n samevatting van 'n klomp beginsels in ons Christelike wandel met die Here. Dit is eintlik wat ons is as Christene. Dit is nie 'n ding wat jy of kan doen of nie kan doen nie. En ek gaan my verstaan van dit vir julle probeer verduidelik, en ek moet julle waarsku, dit sit nie gemaklik nie, dit sit ook nie by my gemaklik nie. Ek verstaan die implikasie hiervan, en dis iets wat ek 'n ruk terug in my lewe al probeer doen het, en dis regtig nie gemaklik nie. Nou wat is heiligmaking dan? Dit is die proses om ons sondige natuur te verander soos Jesus se karakter. Dit is die proses om ons vlees uit ons uit te kry en Jesus al hoe meer in ons in te kry. En dis 'n baie praktiese ding. Dis nie 'n ding wat, jy weet, abstrak is nie. En dis die ander ding van heiligmaking. Heiligmaking is 'n baie praktiese ding. Dis nie 'n abstrakte begrip nie. En dan, as ons begin verstaan wat heiligmaking is, word die Bybel baie vinnig 'n verskriklike praktiese ding. Dit is die proses om te gaan en sondig nie meer nie. Soos Johannes 8 vers 11. Dit is die proses om elke dag jou kruis op te tel en Jesus te volg, volgens Lukas 9 vers 23. Dit is die proses om jou lewe nie meer lief te hê as Jesus nie, volgens Johannes 12 vers 25. En dan moet ons hier net 'n skeidslyn trek. Heiligmaking is nie dieselfde as regverdiging nie. Om regverdig in Jesus te wees is deur geloof, en dis 'n ding wat onmiddellik gebeur. Heiligmaking is nie dit nie. Heiligmaking is 'n geleidelike proses van geestelike groei en die klaarmaak van vleeslike dinge. Dis om klaar te maak met ons goed waarmee ons besig is. Dit is die proses om jou hart daagliks te ondersoek en dit aan die Here voor te lê en met hom daardeur te gaan en al die goed wat nie soos Jesus is nie, daai dag in daai plekke van jou lewe in te bou. Dis dan om God die Here en Meester te maak van al daai plekke in jou lewe waarmee ons genuen sukkel. En ons het nou gesing, jy weet, ons het gesing, lay down everything, bring the sacrifice. En dit is presies die proses, maar hoe lyk dit? En die beste definisie wat ek kon kry van heiligmaking is die volgende. En julle moet hier asseblief mooi luister. Consecrating yourself means to give priority to spiritual things over physical things. It will require intentionally avoiding things that may hinder you from connecting with God or take away from your time with Him. That does not mean we only have to separate ourselves from what is evil. Dit is alles wat ons fokus van die Here af wegvat en wat ons tyd met Hom verminder. Met ander woorde, consecration is dan per definisie die pad van 'n intieme verhouding met die Here. Dit is per definisie daai plek om totaal en al te fokus op die Here en 'n intieme verhouding met Hom te hê. Want daar's 'n klompie goed wat op ons pad staan en die heel eerste daarvan is sonde. En dit is seker die grootste ding wat in ons lewe, jy weet, ons kniehalte is die sondige natuur van ons. En ek dink ons weet nou al genoeg van dit dat ons hoef nie dae en weke rondom sonde te gesels nie. Maar wat belangrik is wat doen sonde? En ek dink nie ons besef dit aldag nie. Om mee te begin, 'n ding wat ons genuen mooi moet besef en mooi moet verstaan is dat alles wat op hierdie wêreld gebeur, alles wat op hierdie aarde gebeur, gebeur eers geestelik en dan fisies. Met ander woorde, elke ding wat in ons lewens gebeur, gebeur eers geestelik en dan fisies. Die probleem is, goed gebeur baie keer wat vir ons moeilik verduidelik en die antwoorde is nie lekker nie. En dan wil ons wegbeweeg van hierdie punt af. Maar ons kan maak wat ons wil, goed gebeur eers geestelik en dan fisies. Hoekom is dit belangrik? Want meeste goed wat sonde doen, het 'n geestelike effek. Nie so seer 'n fisiese effek nie. Ja, die fisiese effek kom op 'n stadium, maar dit het eers 'n geestelike impak, wat baie belangriker is. En daarom, Tannie Frans het dit al gesê, dis baie belangrik om afwerfsie en 'n totale haat vir sonde te kry, want as ons dit nie gaan kry nie, en as ons nie verstaan wat sonde doen nie, gaan ons goed tolerate in ons lewe. Ons gaan maar met hierdie goeders aangaan en ons gaan maar okay wees met sekere goed wat ons maar net gaan saamsleep vir die res van ons lewe en dit gaan ons verhouding altyd met die Here beïnvloed. Okay, nou wat doen sonde? Om mee te begin, sonde vat jou geestelike autoriteit onmiddellik weg. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Jou geestelike autoriteit, dit wat jy gehaat het, die oomblik as jy in sonde verval, is onmiddellik weg. En dis baie maklik. In die gees lyk dit soos 'n boksgeveg. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Nou daai ding lyk soos 'n boksgeveg. En jy's die heeltyd besig om teen hierdie goeders te beklei. En die oomblik as jy ingegee het, het daai ding jou oorwin. Want jou geestelike autoriteit onmiddellik weg. Terwyl jy nog besig is om te veg, is dit een ding. Maar die oomblik as jy oorgegee het en verloor het en in daai ding begin verval, is jou geestelike autoriteit weg. Dan die volgende probleem. Ons gesels baie oor die wapenrusting van God en hoe om dit aan te trek en hoe om dit te gebruik. Maar sonde laat die wapenrusting van God geleidelik verdwyn in jou lewe. En dit bring jy by 'n punt uit waar jy eintlik heeltemal kaal is. En ons almal weet in die gees het ons garments en jy het 'n kleed en die Here gee vir jou goed. Maar wat doen sonde? Sonde is soos 'n mot wat in jou kas inkom. En klein happies begin vat van die goed. En as jy weer hemp aantrek en kom jy agter wat het gebeur baie met my by the way. Dan kom ek agter oom, hier's ons 'n gat en hier's ons 'n gat en daar's 'n ding. En as die ding eintlik nog splinter nuut en dan kom ek agter maar ek moet die hemp weggooi. Sonde doen presies dit. Geleidelik begin jy die goedjies wegvat en wegbreek aan jou wapenrusting en aan jou klere en eendag kom jy agter maar eintlik het jy niks. En dan gebeur die volgende ding. Jou gebedslewe word totaal en al oneffektief. En hoekom word dit oneffektief? Dis baie maklik. Ons weet geestelik gaan jy in die tempel in. En jy moet by die jy weet by die Holy of Holies uitkom. Jy kan nie kaal in die tempel ingaan nie. Jy kan ook verseker nie kaal in die Holy of Holies ingaan nie. Deur in sonde te verval en deur jou wapenrusting te verloor en die garments wat die Here vir jou gegee het, sit jouself in 'n plek waar jy nie eens by die tempel kan ingaan nie. Nou wat belangrik is van dit wat ons net mooi moet verstaan, Samson, die Bybel sê vir ons dat daar's kere wat die Heilige Gees oor Samson gekom het. En dan was Samson sterk geweest, hy kon gedoen het wat hy moes gedoen het. En dit het amper op 'n plek begin, jy weet, kom in Samson se lewe waar Samson meeste van die tyd onder die Heilige Gees was. Hy het nie eens meer daaroor gedink nie. Dit was amper 'n reflex geweest. Hy het net uitgegaan en net goed gaan doen. Hy het maar net die wat was hy, was hy Kanaaniete geweest wat hy sommer maar net uit hulle sommer net gaan verslaan. Hy het nie eens daaroor gebid of niks nie. Die Heilige Gees was net so op hom geweest. Maar ook die Bybel sê vir ons dat met sy walk of hy afvallig begin na welkant van die Here, het die Heilige Gees van Samson af weggetrek en hy het dit nie eers geweet nie. En dis 'n plek hierdie waar ons ons garments verloor en waar ons kaal voor die Here begin staan. Waar meeste van die kere gaan ons nie eers weet in daai area van ons lewe is ons besig met dit nie. En dis hoekom die proses van heiligmaking so belangrik is, dat ons elke dag ons hart ondersoek, elke dag by die Here gaan sit en hierdie goed met onsself deurgaan om Jesus Christus in ons lewe in te kry in daai areas, selfs die areas waar ons onsself bluf en dink maar ons is okay. En glo my, daar's baie van dit in my lewe. Wat gebeur dan? Die volgende stap wat sonde doen. Sonde maak dat jy jou covenant met die Here breek. Ons almal, as ons die Here aangeneem het, het 'n covenant met hom gemaak. Sonde maak dat ons daai covenant breek van ons kant af. Sonde maak dan dat ons die Here regtig seer maak. En hoekom maak ons die Here seer? En ek moet sê my brein sukkel regtig om hierdie ene te verstaan. Alhoewel die Here dit vir my al 'n paar keer gewys het, sukkel ek dit genuen om dit te verstaan. Want Jesus sê hy is in ons. Met ander woorde, wat Jesus vir ons sê is dat wat ons oë sien, sien sy oë. Wat ons hande doen, doen sy hande. Wat ons lyf doen, doen sy lyf. Want weet julle nie, julle is 'n tempel van God nie. Ons maak die Here seer, want hy sien wat ons sien. Hy weet wat ons harte aangaan en wat ons voel, voel hy. En as ons van hom af wegbeweeg en die sonde doen, is dit amper in 'n mate asof ons dit aan hom ook doen. En belangriker is dit, hy sien wat ons aan onsself doen en wat met ons gaan gebeur. Ek meen, niemand van ons hou daarvan om na ons kinders te kyk en te sien hulle gaan seer kry nie. En om dit maar net te los en te weet maar dit kon anders gewees het nie. Niemand van ons hou daarvan nie. Want sonde, as ons by hierdie punt uitgekom het, maak ons oop vir die geeste, vir die geestelike rebellie. Ons het nie meer mure om ons nie. Ons het nie meer 'n plek van beskerming nie, want die Here het sy hand vir ons gegee van beskerming en die plek van heiligmaking is om onder God se hand te lewe in sy beskerming. En as ons in sonde ingaan, beweeg ons self uit daai plek uit. Dis vir ons covenant breek. Dan kan die vyand met ons begin maak net wat hy wil. En dis nou ongelukkig hier waar dinge moeilik raak, want Dinge gebeur eers geestelik en dan fisies. So alles in ons lewe. Dit wat in ons huise gebeur, dit wat in ons besighede gebeur, dit wat rondom ons gebeur, dit wat 'n invloed op jou het, gebeur eers geestelik en dan fisies. En dan is die vraag, wat se aandeel het jy in daai plekke? Waar het ons dit oopgemaak sodat die vyand vrye teels het om daar te kan beweeg? Die vyand kom steel, slag en verwoes, net omdat ons die deur vir hom oopgemaak het. As ons nie die deur oopgemaak het nie, kan hy nie by ons uitkom nie. Die Here, ek meen, in die woord is daar hoeveel beloftes wat die Here vir ons sê, hy beskerm ons. In die alledaagse lewe hier buite, die goed wat ons sien, lyk dit nie noodwendig so nie. Die enigste rede daarvoor is, sjoe, moet ek hom nader hou. Okay, dankie. Die enigste rede daarvoor is ons maak die deur oop, so die vyand kan inkom om te steel, slag en verwoes. Die vyand kan niks doen as ons hom nie die reg gee om dit te kan doen nie. En ongelukkig doen ons dit met sonde. Nou kan ons 'n eenvoudige vraag vra, maar wat is sonde? En die woord is vol van goed wat ons mag doen en nie mag doen nie. En ek dink die eenvoudigste daarvan is die 10 gebooie en ons ken al die goed. Maar ek dink nie dit is ons probleem nie. Ek dink regtig nie dit wat die woord sê wat ons nie veronderstel is om te doen, is so ons probleem nie. Ek dink ons probleem is eerder is hierdie sinnetjie. It will require intentionally avoiding things that may hinder you from connecting with God or take away from your time with Him. En dis nie noodwendig slegte goed nie. Onthou, vir Samson was dit sonde geweest om sy hare te sny. Ek dink nie vir enigeen van ons is dit sonde om ons hare te sny nie. En hoekom? Want die Here het vir Samson gesê, jy mag dit nie doen nie. Daar's klomp goed wat die Here al vir ons gesê het. Daar's klomp goed wat die Here al met ons oor gesels het. Doen ons dit of doen ons dit nie? Ek weet daar's baie goed wat ek nie doen nie. Nou dit word vir ons, jy weet, gegee as sonde. Die goed wat in die Bybel is amper half die makliker goed. Die goed wat moeiliker is die goed wat ons dink oulik is. Ek meen jy kan die hele tyd voor die televisie gaan sit en die wonderlikste programme gaan kyk. Maar dit gaan nie jou by die Here uitbou nie. Dit gaan nie noodwendig jou verhouding met hom verdiep nie. Jy kan die hele tyd na worship musiek luister. Dit gaan nie noodwendig jou verhouding met die Here verdiep nie. En dis daai plekke waar ons elkeen by die Here gaan moet sit en met hom gaan moet gesels maar en vra, waarmee is ons besig? Waar is ons, jy weet, besig met sonde sonder dat ons dit eers agterkom? En dan wil ek vir julle, jy weet, 'n ander ding, jy weet, sê rondom sonde. Want 'n paar keer in die Nuwe Testament sê Jesus vir iemand, gaan en sondig nie meer nie. Soos byvoorbeeld met die vrou wat 'n hond geslaap het wat hulle voor hom gebring het. Jy weet, kom die Here en hy sê, maar gaan en sondig nie meer nie. Nou in my kop luister ek altyd na daai ding en dan dink ek by myself, maar in die lewe, jy weet, dis my eintlik 'n baie groot accomplishment as ek nie sondig elke 3 minute nie, never mind om, jy weet, vir 'n dag deur te gaan, jy weet, 'n maand, 3 maande. Jy weet, en hier sê hy gaan en sondig nie meer nie. Ek dink die probleem is ons fokus. Jy weet, ons verstaan nie waarop ons fokus nie en jy weet vir my eintlik half begin wys deesdae in die sekulêre wêreld verstaan ons dit eintlik baie goed. En is eintlik baie eenvoudig. As jy 'n ingenieur wil word, is dit baie eenvoudig. Om 'n ingenieur te kan word, dit is jou einddoel. Jy moet ons breine is net so mekaar gesit dat jy moet 'n doel hê. As jy nie van 'n doel af werk nie, gebeur daar absoluut niks. So as jy 'n ingenieur wil wees, moet jou doel wees jy moet 'n ingenieur wees. En dan is daar dalk daadwerklike praktiese stappe wat jy van daar af terug moet doen. Ek meen jy moet begin goed doen in skool, jy moet sorg dat jy wiskunde uitsorteer. Ek meen, jy moet ten minste, jy weet, matriekvrystelling kry, jy moet ten minste, jy weet, dinge soos plekke by in die universiteit, jy moet sorg jy punte goed genoeg is. Daar's 'n klomp stappe wat jy moet doen om uiteindelik by die plek uit te kom om 'n ingenieur te wees. Maar dis ook 'n plek van sacrifice. Jy word nie net 'n ingenieur omdat jy heeldag gepaartjie het in die universiteit nie. Jy word nie net 'n ingenieur omdat jy vir die 12 jaar op skool absoluut niks gedoen het nie. Dis baie daadwerklik, jy moet fisies in daai plek inwerk. Jy moet kies wat jy in jou lewe gaan toelaat. Jy moet kies hoe jy dit gaan doen. Daar's sekere goed wat jy moet uitsny. Jy word dit nie net nie. Nog niemand het 'n CA in hierdie land geword omdat hulle net eendag opgestaan het en gedink het maar hy's lus om die sertifikate en hy het net gekry nie. Daar's niemand wat groot besighede besit wat net een oggend opgestaan het en sy vingers geklap het en hier is die besigheid nie. Al die mense, as jy met almal gesels en ons weet dit, want almal van ons het al goed bereik in ons lewe. Om daai goed te bereik, kos sacrifice. Om daai goed te bereik, moes jy ergens besluit het, maar weet jy wat, ek gaan so laat opstaan, ek gaan hierdie doen, ek gaan daai doen. Ek het nie 'n keuse nie, ek moet hierdie dewe gaan, ek moet besluit, ek gaan hierdie nie doen nie, ek gaan na daai partytjie nie toe gaan nie, want ek gaan eerder dit doen, ek gaan eerder daai doen, om te bereik wat ek wil bereik. Nog geen Olimpiese atleet het daar gekom om net omdat hulle een oggend opgestaan het en maar net gehardloop het nie. Dis 'n pad van sacrifice wat ons in sekulêre lewe baie mooi verstaan. Maar wat vir my interessant is, as dit kom by die Here en as dit kom by geestelike goed, verstaan ons dit nie. En dis presies dieselfde goed, dis universele beginsels wat die Here vir ons daar neergesit het om te doen na albei kante toe. Want wanneer dit kom by soek allereerst die koninkryk van God, is dit presies dit. Ons het 'n fokus nodig. As jy wil fiks word, net om te sê my doel is om nie onfiks te wees nie, gaan jou absoluut niks help nie. Jy het 'n daadwerklike ding nodig van wat jy wil bereik in fiksheid. Dan het jy eers 'n doel en dan kan jy eers daarna toe werk. So as dit kom by sonde, net om te sê ek gaan net sommer net drank vat want ek dink ons almal verstaan dit ten minste. Om net as dit op hy drink, gaan jy niks help nie. Dis nie 'n fokus nie, dis nie 'n doel nie. Want onthou, 'n fokus werk so, dit wat op jy fokus, gaan jy by uitkom. En jy gaan in daai rigting begin werk. Enige iemand wat al genoeg kar bestuur het, weet, as jy op 'n teerpad ry en jy kyk vir die pothol, ry nie pothol vas. Jy moet soek waar nie 'n pothol is nie en dan gaan jy in daai rigting en jy begin soontoe bestuur. Enige een van ons wat al lank genoeg bestuur het, weet, as jy op die teerpad is en jy begin fokus na allerlei ander goeters toe, jy hoef nie oor te wonder nie, jy gaan van die pad af ry. Jy gaan ry na waar toe jy fokus. Dis hoe fokus werk. En 'n doel is maar net 'n ander manier om te sê dis waarop ons fokus. Dis wat jy besluit het om te bereik. So om net te sê ek gaan ophou drink gaan jou nie help nie. So wat moet ons doel dan wees? Wat is ons fokus? Ons fokus moet uit en uit op God wees. Want as ons op God begin fokus en as ons in daai rigting van 'n verhouding met hom begin werk, begin al hierdie ander goeders, jy weet, onbelangrik word. Ja, vir 'n tyd lank gaan dit jou miskien trek en jy gaan daadwerklik al teë moet beklei. Maar soos wat jy fokus en soos wat jy in die rigting ingaan, gaan goed wat hier rondom jou is, gaan ewe skielik nie net nie meer belangrik word nie. Soos wat die hele Romeine 8 vir ons verduidelik. Julle kan maar Romeine 8 gaan lees en 'n studie daarvan gaan maak. Romeine 8 verduidelik vir ons die verskil tussen die vlees en die gees. En al wat dit sê op die ou ende is presies dit, as ons fokus op God wat gees is en ons fokus op sy beginsels en wat vir hom belangrik is en vir wat hy in ons lewens vir ons uitgesit het, as ons daarop begin fokus en ons begin ons energie in daai rigting indruk, dan begin al hierdie ander goeders eintlik half amper van ons afval. Want soos wat ons onsself vasmaak in die Here, kan hierdie goed nie aan ons meer vashou nie. Jy weet, en dis eenvoudig, jy weet, jy kan nie op die Here fokus en dan nog dink dis belangrik om Vrydagaande in 'n bar te gaan lê nie. Dit sal outomaties nie meer deel van jou samestelling word nie. Ja, onthou ons almal het slegte gewoontes in ons lewe ingebou oor baie jare. En ek meen in sportwêreld noem mense dit muscle memory. Daai muscle memory sit in ons. Maar om nuwe muscle memory te bou, kry daai muscle memory uit ons uit. En wanneer ons op God begin fokus, en dan is ons by Galasiërs 5 waar Paulus vir ons baie duidelik sê dat as jy in die gees lewe, sal jy nooit kan sondig nie. En dit is presies wat dit is. As ons die heeltyd op God gefokus is, En wat dit behels om op God gefokus te wees, gaan sonde uit ons lewe begin uitgaan. En dit wat in hierdie wêreld vir ons belangrik is, en al die vrese van hierdie wêreld, gaan van ons begin afval. En as ons maar net kyk na die laaste paar jaar, jy kan al die preke op die pulpits gaan kyk. Wat het al daai preke op die ouene gesê? Wat het al die goed op die ouene vir ons gedoen? Het vir ons tools gegee en maniere gegee van hoe om op God te fokus. Dit is ultimately wat ons elke Sondag oor gesels ons hier inkom. Hoe fokus ons op God en hoe doen ons dit? Maar hier is die slegte ene. So hoe lyk die praktiese pad van heiligmaking? Dit is baie eenvoudig. Jy moet dit gaan doen. Jy kan dit nie fake nie. Jy kan dit nie halfpad doen nie. Jy moet dit fisies gaan doen. Dis een ding wat ons het in ons koppe nogal met ons Christelike lewe dat God doen alles. En ons kan net ons vingers klap en die Here gaan maar net al hierdie goeders doen en ons hoef niks van ons kant af te doen nie. Nou ongelukkig heiligmaking. As jy dit nie gaan doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Jy hoef nie oor te wonder nie. Dis nie 'n ding wat miskien vir jou gaan oopgaan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dis iets wat ons daadwerklik moet doen. Ons moet dit elke dag uitloop. Ons moet elke dag bereid wees om die goed te doen vir dit. Want ons verstaan baie goed dat salvation is verniet. En almal vertel vir ons salvation is verniet. En dit is verniet. En regverdiging in die Here is ook amper verniet mits jy die geloof het. Maar wat min mense vir ons vertel, is dat enige iets van daar af kos jou iets. Paulus het nie Paulus geword omdat hy maar net daarin geloop het nie. Dit het hom iets gekos, so ook vir Petrus, so ook vir Johannes, Timoteus, Jakobus, ek hulle maar almal gaan opneem. Almal in die Bybel, dit het hulle iets fisies gekos. Nie net een dag nie, dit het hulle deurlopend oor tyd, het dit vir hulle iets gekos, om hulle vlees onder beheer te bring van al God se planne, wat dit ook al mag wees. En nou is die volgende ding wat ons gaan dink, maar almal van ons wat hier sit, het insecurities en ons weet, ons het soveel keer in ons lewe al gefail en daar's net soveel goed wat al in ons lewe gebeur het. Jy weet, hoe kan ons werklik sonder sonde wees? Jy weet, hoe het ons die vermoë om in 'n plek van heiligmaking in te gaan? Hoe is dit moontlik? Jy weet, hoe kan dit gebeur? Ek is seker julle almal het al sommer van, jy weet, van die eerste woord af, jy weet, daai gedagtes in julle koppe begin kry, maar hoe is dit moontlik? En die eerste ding wat ons sê is, maar ek kan nie, ek is net 'n mens, ek is te swak, ek kan dit nie doen nie. En ek wil vir julle twee skrifte lees. As ek dit net gevindig net hulle kan kry. Nee, ek weet nie waar ek dit nie geskryf het nie. Die een is in Rigters. Ek dink dit is Rigters 6. Ja, dis Rigters 6 vers 16. En luister baie mooi hierso. Toe sê die Here vir hom: Ek sal met jou wees sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Skies julle, ek moet net gevinnig geskryf hierso kry. O, vers 14. Toe draai die Here na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou gestuur het nie? Die Engelse weergawe sê: Go in your strength. Die Here sê nie daar hy gaan vir Gideon sterk maak en hy gaan hom, jy weet, spesiaal maak nie. Die Here sê vir hom, maar begin jy. En wat vir my baie interessant is van dit, is dat, hoe werk krag? Ons weet, as jy in 'n gym ingaan, jy moet dit oefen om dit meer te maak. En ons weet, as mens Gideon verder deurlees, dat die Here het, soos wat Gideon gewerk het in die Here, het die Here bygekom en hom sterker gemaak en hom meer wysheid gegee en hom meer gehelp om aan te gaan. Maar wat ek eintlik hierdie wil sê is dat ons kan Jakobus ook gaan lees. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Die Here sê daar baie spesifiek, ons moet die duiwel gaan weerstaan. As ons nie gaan begin nie, gaan die Here ons nie help nie. Ons moet die eerste tree gee in hierdie proses van heiligmaking. Wanneer ons in heiligmaking begin werk, die Here het al klaar alles in ons ingesit. Ons moet begin loop daarin en hy sal begin aanvul en begin aangaan. En uit die verhouding uit van hom, in 'n intieme verhouding met hom, wat eintlik heiligmaking is, gaan al hierdie goeders gebeur. En is interessant ek vanoggend hier oor sit en dink. Toe dink ek aan al die mense in die Ou Testament. Jy weet, al die mense in die Ou Testament het nie Heilige Gees gehad nie. Die Heilige Gees het van tyd tot tyd op 'n tyd van hulle gekom en dan het hulle sekere goed gedoen, maar oor die algemeen was die Heilige Gees nie op hulle gewees nie en hulle het 'n pad van heiligmaking geloop. Hulle kon dit regkry. Vandag is die Heilige Gees in ons. Ons is veronderstel om eintlik so ver meer te wees. Ons moes so ver weier gegaan het. Ek meen Jesus beloof ons dat al hierdie goed, al hierdie wondertekens wat hy gedoen het, ons gaan nog meer as dit doen. Nou kom doen ons nie meer as dit nie. Een van die redes wat ek agtergekom het is ons is nie in daai pad van heiligmaking maar 'n intieme verhouding van die Here sodat dit kan gebeur nie. En ek wil net julle verwagtinge hierso of net so die Engelse sou sê, sal, jy weet wel, manage. Dis nie noodwendig 'n maklike ding nie. Dis nie noodwendig iets wat ons net een slag kan doen en kan aangaan nie. Maar ek wil ook julle encourage hierso en sê maar onthou net, as ons faal in ons koppe, as ons dit nie maak nie. Ek meen as jy nou op die Here fokus en jy eindig weer op ergens in 'n bar en jy drink en jy dink by jouself maar, jy weet, ek is 'n mislukking. Jy is nie. Dit is die proses om dit uit jou uit te kry, want dit is hoe ons as mense leef. As jy 'n fout gemaak het, kan jy gaan kyk, maar hoe het ek hierdie fout gemaak? Wat het veroorsaak dat ek hierdie, jy weet, tot by die bar gekom het? Wat het veroorsaak dat ek weer gedrink het? En jy kan dan maatreëls vir jou in plek gaan sit om daai nie weer te doen nie. Dit is hoe ons leef as mense. Die Here vir een of ander rede beskik dat ons leef uit failure uit. Ons gaan dit nie net die eerste oomblik net regkry nie. Goed gebeur in ons lewe en dan daaruit kan ons weer begin bou en begin dink maar hoekom het dit gebeur? Waarom het dit gebeur? Maar as ons nie in daai proses gaan aangaan wat ons goed so begin ontleed en dit saam met die Here gaan deurgaan nie, gaan ons nie daarby uitkom om in 'n proses van heiligmaking in te gaan nie. Nou moet ek net die volgende ene vir julle sê, is heiligmaking opsioneel? Ongelukkig nie. Dit is nie opsioneel nie. Want wat gebeur is as heiligmaking vir jou opsioneel raak? Wat jy eintlik dan sê is dat jy raak okay met die sonde in jou lewe. Jy is okay daarmee dat hierdie goeders maar in jou lewe gebeur en jy gaan dit begin tolerate. Nou ek moet vir julle sê, daar's interessante dinge in die Bybel en jy kan maar die hele Bybel gaan deurlees. Daar's 'n klompie mense wat deur die Bybel gegaan het en alhoewel hulle sonde gedoen het, is sonde nooit vir hulle toegereken nie. En dan staan 'n klompie mense wat in die Bybel deur gegaan het en sonde is baie spesifiek vir hulle toegereken. En ons moet dit baie mooi verstaan, wanneer word sonde vir ons toegereken? En die antwoord is baie eenvoudig. Wanneer jy nie meer wil werk en die begeerte het om waarmee jy sukkel te oorkom nie, word dit vir jou toegereken as sonde. Solank jy as jy nie meer sonde wil teenstaan nie. As jy nie meer daarteen wil veg nie. As jy begin okay word dat dit in jou lewe is en jy fight dit nie meer nie. Word dit vir jou gereken as sonde. En prakties speel dit uit as jy 'n probleem met drank het en jy is aktief besig om teen daai probleem te beklei. Al faal jy 3 keer 'n dag, maar jy's 3 keer 'n dag besig om daarteen beklei. Is dit nog een ding? Maar die oomblik wanneer jy agteroor begin sit en sê maar weet jy wat, ek gaan nie weer in elk geval nie oorkom nie. Die Here is groter as ek. Ek is maar net 'n mens, die Here sal verstaan. Daai oomblik word sonde vir jou toegereken. Die oomblik wat jy nie meer wil beklei en daarteen wil stry en dit uit jou lewe wil uitkry nie. As jy nie meer die intensie het om teen sonde te veg nie. So ek wil net vir julle op hierdie plek sê, ongelukkig is heiligmaking nie opsioneel nie, want die oomblik as jy nie meer in heiligmaking wil wees nie, is jy ongelukkig in hierdie plek. En dan die volgende ding, jy weet, ek het net nou gesê en ek wil net dit ook vir julle noem. Alles gebeur eers geestelik en dan fisies. Beteken dit dan as ons in 'n wonderlike pad van heiligmaking loop en ons begin al hierdie slegte goed uit ons lewe uitkry en die duiwel het nie meer 'n vatplek op ons nie. O, and by the way, daar vergeet van daai skrif. Duiwel sê, die Bybel sê vir ons baie duidelik, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. En ons gee hom net 'n vatkans as ons deure oopmaak in ons lewe. So as ons in die plek van heiligmaking is en ons loop hierdie pad baie mooi, beteken dit die vyand gaan nooit iets aan ons doen nie. Beteken dit ons gaan net maanskynige rose hê en dinge gaan net lekker gaan in ons lewe. Ek wil vir julle Daniël 6 lees. Daniël in die leeukuil. Daniël 6 begin by Daniël was aangestel as een van die ministers van die koninkryk van Darius. En Daniël was so goed gewees in sy werk, want hy het regtig moeite gedoen om alles wat hy doen so goed as moontlik te doen as soos vir die Here. En dit het gemaak dat al die ander ministers, jy weet, regtig amper kwaad geword het vir hom, want hy het hulle laat sleg lyk. En Darius die koning was op 'n punt gewees waar hy besluit het, maar hy gaan Daniël aanstel oor alles. Want Daniël is net so goed en so uitnemend uit sy walk wat hy gehad het van heiligmaking met die Here, het hy net alles so goed as moontlik gedoen. En toe kom die ministers en hulle kla van Daniël aan. Maar voor hulle vir Daniël aangekla het, staan nie in die woord dat hulle het iets gaan soek om hom mee aan te kla en hulle het niks gekry nie. Toe weet hulle is in die moeilikheid want op die fisiese gaan hulle niks kry nie want hy doen niks verkeerd nie. Wat nogal iets is om van iemand te sê. Ek dink dit is nog, jy weet, nogal iets besonders. En toe het hulle besluit, maar hulle gaan hom in sy godsdienst aanval. En al hoe hulle hom in sy godsdienst kon aanval, is hulle moes hom gedwing het om iets te doen wat hy nie wil doen nie. En so weet julle, hulle het na die koning toe gegaan en gesê, maar jy weet, niemand mag enige iets doen en van enige god bid, behalwe tot Darius nie. En Daniël, dit staan letterlik so in die woord, het hom nie daar aangesteur nie. Toe Darius die dekree onderteken het, staan daar, Daniël het omgedraai en hy het aan sy kamer toe gegaan en hy het gaan bid. En die res van die mense wat hom aangekla het geweet hy gaan dit doen en hulle het daar ingestaan om hom daar gesien en hulle het hom geaankla vir, weet, vir Darius. En Darius gooi hom in die leeukuil. En die volgende oggend hardloop Darius na die leeukuil toe en hy roep uit na Daniël toe en hy roep en vir hom, Daniël sê, is jy daar? En Daniël het 'n baie interessante antwoord, en ek wil net gee die antwoord vir julle lees. Dis Daniël 6 vers 22. Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. Daniël het nie eens daar offens gehad in die koning vir wat hy gedoen het nie. Hy het nie eens 'n slegte woord teenoor die koning te sê gehad nie. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek vir hom onskuldig bevind is en ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Die vyand gaan jou dalk kom toets, nie dalk nie, die vyand gaan jou kom toets. Dit gaan nie noodwendig mooi lyk en lekker lyk nie, soos Daniël deur die hele proses van hom om voor die hof gedaag te word, om voor die koning gedaag te word, om tot by die leeukuil te kom. Ek dink nie sy emosies was lekker daarmee gewees nie. Ek dink dit was nogal moeilik gewees om daar met jouself te gesels en te weet, maar die Here is by jou. En net te bly glo, maar die Here is by jou. Maar die effek van die toets kan nie hou vas op jou hê nie. Dinge mag dalk in ons vleeslike koppe vir 'n tyd lank met ons sleg gaan. Maar die effek daarvan kan nie vashou op jou kry as jy nie 'n deur oopgemaak het nie. Selfde met Job. Die duiwel het gekom om Job te toets. En ja, dit het vir 'n tyd nie so goed gegaan uit 'n fisiese perspektief met Job nie. Maar op die ouende het die Here alles kom herstel, want die vyand kan nie kom steelslag en verwoes as daar nie vir hom 'n vatplek is nie. Dit lyk partykeer nie vir ons baie mooi nie. Maar dit beteken nie die duiwel kan kom steel, slag of verwoes nie. So ons sê altyd dat, jy weet, dinge gaan nie maanskyn in rose gaan nie en dinge gaan sleg gaan met jou. En ek wil dit so 'n bietjie op sy kop kom draai vir oggend en sê, ja, dit mag so lyk, maar die resultaat daarvan as jy nie 'n deur oopgemaak het vir die vyand om te kom steel, slag of verwoes nie, gaan wees totale restaurasie en jy gaan oorwinning loop in die Here. En ek wil julle net aanmoedig en vir julle vra dat die pad van heiligmaking is per definisie die pad om 'n intieme verhouding met die Here te hê. Met al die beginsels wat ons al klaar weet, met alles wat ons elke Sondag hier oor gesels, dit is daai pad. Dis 'n versamelnaam. Ons moet dit begin doen. En ek wil vir julle vra, probeer ten minste net die eerste 2 gee in die krag waar jy is en probeer die Here vertrou om saam met jou die ding te gaan. Al verstaan ons breine dit nie op alle vlakke nie. En myne doen glad nie. Maar begin hierdie ding saam met die Here uitloop en jy hoef nie daaroor te wonder nie. Hy sal vir ons deurkom en hy sal saam met ons hierdie goed deurgaan.
Dankie Piet. Ek dink amper ek wil sê deel 1, volgende week is deel 2. Dit sluit presies daarby aan. Nou weet ek hoekom moes Piet vandag dit gedoen het. En ek wil vir julle sê die prentjie wat ek kry soos wat die Here my hierdie boek laat skryf. Ek besef die boek wat geskryf word, julle kry baie van die boek in preke. Maar Jesus het op Golgotha die volmaakte offer tot in alle ewigheid geword. Ons het 'n kruis gekry. En daai kruis beteken dat ons het 'n sacrifice om te maak met ons vlees wat moet sterf daagliks. Jesus het nie prys betaal sodat ek en jy dit nie kan doen nie. Hy het die prys betaal om my en jou ook te bemagtig om dit te kan doen. En soos Piet sê, gee daai eerste treetjie. Wonderlik. Nou gaan ons die verbondsmaal vier en hierdie wonderlike geestelike kos eet om ons te versterk. Erik, is jy gereed? Is my so lekker as ons jong mense begin opstaan in die verbondsmaal. Dankie, daar sê.
Ek is gereed. Goeiemôre almal. Dit is 'n eer vir my om vir die eerste keer die verbondsmaal te kan doen. Ek is eintlik bly dis op Zoom. Verkies vir al die mense te kyk. Maar die vers wat ek wil deel, wat waaroor ek gaan praat vandag, is Nehemia 8 vers 10. Wat sê, the joy of the Lord is my strength. En voordat ek daarby uitkom, wil ek eers praat oor 'n journey wat ek gestap het die laaste tyd. So waar ek nou is van die begin van die jaar af en al einde laas jaar is, dinge het begin draai vir my, maar vir die goed. En waar ek nou staan is ek op die beste plek waar ek al was in jare. Maar wat my snaaks is ek voel ongelukkig. Ek voel asof my vreugde gesteel is. Waar voorheen waar alles verkeerd geloop het, het dit vir my gevoel asof ek vreugde gehad het en ek was gelukkig en ek kon in die oomblik geleef het. En laas naweek het ek gaan hike. Ek was 'n bietjie lus vir natuur geweest. Toe het ek geloop en ek gebid en ek het vir Here gevra, maar hoekom voel ek so? Want as alles tegnies gesproke regloop in my lewe, hoekom voel ek asof niks reg is binne my nie. En wat my gewys is grace. En ek het 'n nuwe siening gekry van hoe grace werk, 'n nuwe oogpunt, as ek dit so kan stel. Toe dinge sleg geloop het in my lewe, voel ek ek ervaar die Here het my grace gegee en ek het gesien soos 'n warm kombers, amper soos 'n bubble. En ek sien dit as survival. Dit is 'n state wat mense ingeplaas is van vreugde en joy, tot op so 'n level dat jy kan survive en dit is mooi en dit is goed. En my probleem met dit is ek het besef dat as 'n mens op daai plek is ek gesukkel om vooruit te kan dink. Ek kon deur al die goed gaan en ek het dit goed gegaan met my ma. Ek kon nie vooruit gedink het nie. Ek kon nie my lewe beplan nie. Ek was happy met waar ek was. En ewe skielik waar ek nou is, voel ek daai bubble is gepop of ek kombers is afhaal. En ewe skielik voel ek nie meer daai vreugde nie. Ek voel nie meer daai joy nie. Maar waar ek nou staan, voel dit asof ek nou kan begin loop. Vir die eerste keer in my lewe wys die Here vir my wie ek regtig is en wat ek nodig het in my lewe en wat vir my gelukkig sal maak. En ek voel daai kruis is weggevat spesifiek vir daai rede sodat ek kan aanbeweeg in my lewe en om 'n nuwe verhouding met die Here te begin loop. En nou kom ek terug weer by die vers. The joy of the Lord is my strength. Ek gaan dit opbreek in 3 dele en dit is my eintlik amazing. Die eerste woord, daai the joy. Dit is nie happiness nie. Happiness sien ek is dis fleeting, dit gaan weg, dis daar vir 'n oomblik en dan is dit weg. Maar joy is iets anders. Joy is dit is everlasting. Dit is daar dat bly by jou, dat al wanneer jy ongelukkig is, is daai joy nog steeds binne in jou. Dan die volgende gedeelte of the Lord, the joy of the Lord. Dit is nie my joy nie. Dit is die joy wat ek self geskep het deur omgewings en goed wat ek wil hê en plekke en mense wat ook al. Dit is 'n spesifieke joy wat net die Here het. Want enige joy wat ons of happiness ons van onsself kan skep, dit al maak saak hoe goed dit is en hoe happy dit ons kan maak nie. Dit is nie sustainable nie, as ek dit so kan stel. Maar die joy of the Lord is die enigste een wat sustainable is. En nou die laaste deel wat my cool is my strength. Wat my opgekom het is die enigste tye wat ons regtig strength nodig het is as ons in 'n fight is of iets swaar moet doen of iets sleg deur moet gaan. Dit is wanneer ons strength nodig het. So hierdie joy of the Lord is nie vir tye wat dit goed gaan met ons nie. Dit is ook, maar ek dink meestal dit is vir tye wat dit sleg gaan en tye wat ons struikel. Veral die tye wat ons struikel met gelukkigheid. Dit is ons strength. En dit ek begin dink maar hoekom joy? As mens kyk na God, hy is almagtig. En as mens kyk aan die vrugte van die gees, daar's soveel verskillende emosies of ja, maar emosies of personifications. Hoekom is joy die strength? En wat my opgekom het is joy is powerful, want soos wat ons ouer raak in hierdie lewe gaan en ons sien die lelik in die lewe en ons dinge gaan sleg en ons word afgebreek en ons sien al hierdie goed in hierdie gevalle wêreld. Dit kom ons kan baie maklik in bitterheid inval. Maar joy, al het jy al hierdie goed gesien, al het jy gesien wat die wêreld regtig is en jy hou nog steeds aan joy vas en jy vind nog steeds 'n manier om joy te kry en jy gaan uit na die Here toe en vra vir sy joy. Dit is hoekom dit strength is. En dit is vir my 'n beautiful konsep geweest dat die God wat ons aanbid, sy main strength vir ons is joy. Ja. Dat ek ons bid. Vader, dankie vir die voorreg dat ons hier bymekaar kan wees. Al is ons nie almal fisies bymekaar nie, maar ons is bymekaar in die gees. Vader, ek vra vir u vandag om al gaan dit goed met ons, al gaan dit sleg met ons, al ook al ons is vandag. Vader, vra ek bless ons met u heilige joy. Geef ons die krag om te fight, nie net vir onsself nie, maar om te fight vir ander mense ook en om te fight vir u koninkryk op hierdie aarde. Vader, seën ons vandag en dat ons u mooi kan sien in die lewe en mooi kan sien vir wat u geskep het op hierdie aarde. Ek bid in u heilige naam. Amen.
Amen. Baie dankie, Erik. Kom ons kry tekens. Dit was vir my so lekker vandag in die teenwoordigheid van die Here saam met julle almal. Enigeen wat nog 'n woord het voor ons gaan die seën ontvang. Ek wil net hê dat ons moet vir Natasha bid, vir Ariel Gate bid. Hulle vertrek vanaand 7 uur 'n groepie na Turkye toe om dieselfde te doen wat ek November gedoen het. Kom ons staan, dan bid ons vir hulle, bid asseblief vir hulle die volgende 11 dae. Ek weet hoe belangrik dit is om te bid vir die werk wat daar gedoen word. En dan ontvang ons die seën van die Here en ons gaan in die blydskap en die krag van die Here vanoggend hier uit. Vader, wanneer ons kom en vir Apostel Natasha en die groep wat moet gaan voor u kom hou, dan wil ek vra Vader dat hulle sal toedek met u kosbare bloed die oomblik wat hulle hier vertrek. Vader, totdat hulle weer terug is. Ek bid Here dat hulle so effektief en so vrugbaar sal wees vir elke leier wat hulle gaan bedien, vir elke persoon wat hulle gaan bedien, vir elke persoon wat hulle voor gaan bid, Vader, vir alles wat hulle gaan sê, dat U hulle sal gebruik as 'n manifestasie van die oorwinnende krag van Jesus Christus in daardie tyd daar. En Vader, ek bid dat U ook die bediening in Suid-Afrika sal afseël, Vader, en ook waar hulle hierdie week so 'n slegte inbraak gehad het, dat U hulle fisies en in die gees net sal toemaak, Here, en dat U engele opdrag sal gee aangaande hulle, maar ook aangaande elkeen wat in Suid-Afrika agterbly. Ons wil kom en ons wil vra dat U ons in die gaping sal sit en sal herinner, soos en wanneer U wil hê ons moet vir hulle bid. Vader, ek wil vir U dankie sê vir elke woord wat U vandag gegee het. Dankie Here vir U erns van die plek, maar dankie ook vir die bemoediging. En Here, dankie dat ons weet ons kan hierdie tree begin gee. Al voel ons maak dit nie. U ontmoet ons, Here. U sê in u woord, nader tot my en ek nader in my volheid tot julle. En dit is wat ons u wil vra. Help ons om dit te doen. Ek bid dat u verheerlik sal word in en deur ons lewens in hierdie week, Here Jesus. Amen. Kom ons staan en ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede.